Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin qendror të lajmeve të radios Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenari Cuboli dhe së bashku me producentin Majer Elshani do të jemi me ju në 30 minuta dëgjues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt e këtij edicioni. Dënohet sulmi ndaj gazetarit Parim Molluri. Blokada institucionale pengon rishikimin e buxhetit të Kosovës. Kuvendi i Maqedonisë i kërkon më shumë llogaridhënie qeverisë. Irani dhe Turqia kundërshtojnë ashpër referendumin e kurdëve në Irak. Për informacione më të vështirë, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të institucioneve të Kosovës kanë dënuar sulmin ndaj drejtorit të gazetës Insideri Parim Olluri. Personat të panjohur sulmuan të mërkurën brëma gazetarin. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës ka regjistruar 10 raste të sulmeve e kërcënimeve ndaj punonjësve të medias gjatë këtij viti. AGK konsideron se liria e shprehjes në Kosovë vazhdon të jetë e cunguar. Edhe raporti i fundit i organizatës ndërkombëtare Freedom House e ka radhitur Kosovën në mesin e vendeve me liri të pjasshme. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Jo rallëherë në Kosovë, gazetarët kërcënohen dhe pengohen në kryerjen e punës së tyre. Një rast i fundit, një sulmi ka ndodhur të mërkurën në mbrëmjen ndaj gazetarit Parim Olluri, i cili drejton gazetën online Insider. Olluri tha për Radio Evropa e Lirë se personat e panjohur sulmuan atë derisa ishte duke shkuar në banesën e tij bashkë me të fejuarën. Ai mendon se motivet e sulmit kanë të bëjnë pikërisht me punën që bën.
Sulmues nuk than asnjë fjalë, nuk i njoft as kush janë, nuk u përmend kur gjon. Dënë ajo mështinje me dyshu që, mështinje me dyshu e besu që janë të nëzitën për dikuna, të orkestruun për dikuna.
Olluri, cili merët kryesisht me tema hulumtuese, tha se shpesh përballet me kërcënime, sidomos përmes rrjeteve sociale nga ana e personave, të cilët përmenden në raportet që kanë të bëjnë me korrupsionin.
Për shkak të tash nëpërmjet rrjetit social Facebookut, është që ka kërcënime, shumë ka fyre, shumë ta pe njerëzve që e shfryjnë lefin kur nuk i bën çan shkrimi autorit. Fun pas kërcënime edhe më herët, pra tek komandëria e mbrun, polici, lidhë me disa tendera të komunës të Skënderajt, po në atë rastin e parë policia pat vepruar mirë, prokuroria dhe gjyqësori nuk patën dhënë ai informacion shpesh se çka bën me rastin. Unë shoh, më se pat shoh probleme edhe pse në Insider vazhdojmë tutje me raportu për aferat njerëzve të korruptuar, për milionat që janë bërë mënyrë të zezë për shumë njerëzve të politikës e të biznesit.
Sulmin ndaj gazetarit e Insiderit e kanë dënuar përfaqësues të institucioneve të Kosovës, organizatat që mbrojnë të drejtat e njerëzit dhe Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në llogarinë e tij në Facebook ka shkruar se sulmi ndaj gazetarit Parim Olluri është i patolerueshëm në shtetin të cilin e kemi ndërtuar mbi vlerat e demokracisë, respektimit të drejtave të njerëzit dhe shprehjes së lirë. I shqetësuar me lajmin, sulmin dhe dhunën e ushtruar ndaj gazetarit të Insiderit Parim Olluri, është shprehur edhe kryeministri në largim Isa Mustafa. Në një shoqëri në të cilën duhet të kultivohet e drejta e fjalës publike, aktet e tilla janë të ulta, të papranueshme dhe të dënueshme, ka shkruar Mustafa. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës i ka bërë thirrje organeve të rendit për ndriçimin sa më të shpejtë të rastit, duke nënvizuar se sulmet e tilla në themel dëmtojnë lirinë e shprehjes dhe të medias. Autoritetet e rendit dhe ato të drejtësisë thanë se rasti po trajtohet me prioritet. Besim Kelmendi, prokuror në zyrën e kryeprokurorit të shtetit, tha për Radio Evropa e Lirë se të gjitha rastet që kanë të bëjnë me sulme ndaj gazetarëve trajtohen me prioritet.
Gjitha rastet janë duke trajtuar me prioritet dhe ky rast i fundit që ka ndodhur me zotin Olluri është duke trajtuar me prioritet. Ne kemi ftuar edhe zotin Olluri që të jetë vazhdimisht në kontakt me ne dhe të ta mbështetur për çdo rast. Domethënë për çdo rast që po ndodh vazhdimisht po trajtohet me prioritet.
Raporti i fundit i organizatës ndërkombëtare Freedom House radhit Kosovën në mesin e vendeve me liri të pjesshme. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës ka regjistruar 10 raste të sulmeve ndaj gazetarëve, punonjësve të medias gjatë këtij viti. Shkëlqim Hysenaj, kryetari i Asociacionit të Gazetarëve, tha se liria e shprehjes në Kosovë vazhdon të jetë e cunguar.
Gjendja e lirisë së medias dhe lirisë së shprehjes në Kosovë është ende fragile dhe Kosova ka dështuar që të krijojë një ambient të sigurt për të gjithë gazetarët, mirë po edhe për njerëz të fushave të tjera që të thonë në mënyrë të pavarur dhe të lirë atë të cilën e mendojnë. Pra, Kosova ende ka probleme, është nënshtru një farë lloj presioni i cili është, po them, në gjithë rajonin e Ballkanit perëndimor dhe ne si shtet asesi nuk po mund të kalojmë këtë fazë të zhvillimit demokratik.
Kurse Remzie Shahini Hoxha, profesoresh në Universitetin e Prishtinës, që ligjëron në Departamentin e Gazetarisë, tha për Radio Evropa e Lirë se liria e shprehjes në Kosovë dhe niveli i gazetarisë në krahasim me vendet e rajonit është më i avancuar.
Do të thonë është niveli i gazetarisë që është shumë më i avancuar se sa në vendet në rajon. Mirë po, në kohën e fundit, në Kosovë kemi hasë në rastet në cilat, për shambull, gazetarët janë sulmu prej grupeve caktume, ose grupeve politike, apo biznesore, apo qëfar do qofshin, sepse Kosova është duke kalu në dushimet të mëdha shoqërore politike, dhe kjo është arsyja se ka ndodhë, do me thonë, edhe këto sulme dhe këtë ndryshime dhe në gazetarie dhe në fushën e lirisë shprehjes.
Tregu i varfër në të cilin gjenden mediat sot në Kosovë ka bërë që disa prej tyre të varen në disa raste nga grupet e caktuara politike apo ekonomike. Asociacioni Gazetarëve të Kosovës vitin e kaluar ka raportuar rreth 20 raste të kërcënimeve, sulmeve dhe cënimit të lirisë gazetarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zvaritja e krijimit të institucioneve të reja të dalja nga zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të 11 qershorit ka bërë që të mos përfundoj procesi i rishikimit buxhetor. Përfaqësues të komunitetit të biznesit theksojnë se disa projekte kapitale që janë të kontraktuara nga qeveria e Kosovës mund të ndërpritën për shkak të mos mundësisë së pagesës. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Për shkak të mos funksionimit të kuvendit dhe krimit të qeverisë e Kosovës është pamundësuar i shikimi bugjetit të Kosovës, thonë udhëheqës të institucioneve, si pas të cilive kanë filluar problemet në kryerin e obligimeve të para financiare. Ministrin e largimi financave, Agim Krasniqi, për Radio në Evropa e Lirë, ka thënë se ministria dhe agjencit bugjetore kanë bërë përkaditjet për këtë proces, por pa krijim në institucioneve, rishikimi nuk mund të përfundoj, që kanë nënkupton edhe mos mundësit e rialokimit për ministrit, komunat dhe të gjitha agjencit bugjetore. A ndërka që thot se problemet janë paraqitur nga mos ndryshimi disa ligjeve të para, në bastet të cilave është planifikuar tërheqja mjeteve financiare. Nga kjo situatë, Krasniqi ka thënë se është pamundësuar fillimi disa projekteve të reja, duke mbuluar shpërnzimet për projektet e filluara me herët.
Rosti konkret është për mosardhja mjeteve të AKP-s, për shkak që nuk ka mujtë më ndryshu ligje për AKP-n, edhe në këtë rast, ne kemë planifiku për autostradën rrugën 6, me nda 67 milion për mjetër të AKP-s, 136 milion për mjetër për buxhetet. Mosardhja këtyne mjetër të AKP-s, neve na kështë dhe të rutash edhe që me bo disa shkurtime, mos me fillu disa projekte.
Rishikimi buxhetit ofron mundësi për transferën ndërmjet nën programeve dhe organizatave buxhetore. Organizatave buxhetore u lejo të bëjnë rregullimet të brendshme që janë të arsyeshme për të bërë ekzekutimin efikas të buxhetit për periudhën e mbetur të vitit buxhetor. Pasojat më të mëdha nga mos krijimi institucioneve të Kosovës i bartë ekonomia, thon ekspert për çështje ekonomike. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se Republika e Kosovës, përveç dëmtimit të partneritetit me institucionet financiare ndërkombëtare, pasoja më e madhe është mos rishikimi i buxhetit për vitin 2017. Në mungesë të rishikimit, Gërxhaliu shprehet se disa projekte që realizohen nga sektori privat mund të ndërpriten për shkak se nuk mund të paguhen nga qeveria e Kosovës.
Dhe deri sa në këtë drejtim nuk do të ketë rishikim, atë do të ketë mangësi në pagesa, do të ketë shumë projekte të cilat do të ndërprehen. Në këtë drejtim besoj që për këtë arsye duhet të ngritemi mi interesat partijake dhe grupore dhe të mendojmë për shtet dhe institucionet që kemi sa më shpejt, sepse vërtet pasojat do të jenë shumë të mëdha.
Gërxhaliu shpreh shqetësimin se problemet e grumbulluara do të reflektohen edhe në vitin tjetër, kurse thot ai, pasojat shumë vështirë do të ri me këmbën.
Sepse nëse një herë arrihet dhe krijohet një partneritet ose një besueshmëri, dhe ai dëmtohet, do të duhet kohë që rikoperohet ose të rigjenerohet.
Përveç procesit të rishikimit të buxhetit për këtë vit, muaj shtator është periudha kur komunat duhet të përfundojnë dhe dorëzojnë tek Ministria Financave propozimet dhe kërkesat për ndarje buxhetore për vitin e ardhshëm. Kurse deri në fund të muajit tetor, qeveria duhet të miratojë buxhetin e propozuar për të dërguar në kuvend, i cili duhet të miratohet deri në fund të dhjetorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë gjatë këtij viti nuk ka vdekur asnjë person nga efet hemoragjike krime Kongo që shkaktohet nga pickimi i rriqrave. Ndryshe kjo sëmundje çdo vit që kalon pas nga pas lufta ka marr jetë njerëzish. Vetëm gjatë vitit 2013 kanë vdekur 11 persona. Infektologët thonë se kanë ndikuar fushatat e bëra nga qeveria e Kosovës për vendisimin e popullatës për rrezikun nga rriqrat. Holsit i sjell Ariana Kasapolli.
Gjatë këtij viti asnjë person nuk ka vdekur si pasojë etheve hemoragjike krime Kongo, ndryshe kanë qenë mbi 1000 qytetar në gjithë Kosovën që kanë kërkuar ndihmë mjekësore nga pickimi i rriqrave. Infektologu Sali Ahmeti ka thënë Radios Evropa e Lirë se si vjet me gjithë rastet e evidentuara si të dyshuara, nuk ka pasur sëmundje të etheve hemoragjike krime Kongo.
Etheve hemoragjike na këtë vit kemi pas pickimi nga zonat endemike, që kanë me kërku ndim në klinikën tonë, por pas ekzaminimeve dhe spitalizimeve të disa rasteve të dëshim, ta nuk kemi pas asë një rast të smundjes këtë bitë. Kështu që situata mund të me që ka qene qetësaj për këtë vitgjimi të rrisave.
Ajo që i ka shqetsuar këtë vit infektologët kanë qenë ethet e minve, ku tashmë një person ka vdekur në Kosovë.
Përshëtimisht ne kemi pas një pes raste me jetë hemoragjike me sindrom dhe shkor, apo jetë të mire që si që është popularizu me pekne, për e tjilë dhe një rast ka egzitu, ndërsa tjera që më shërumin.
Ndryshe, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik nëpërmjet Ministrisë së Shëndetësisë bashkë me grupin ndërministror ku hyn edhe Ministria e Bujqësisë, Agjencia e Veterinës dhe Ushqimit, Ministria e Punëve të Brendshme dhe Ministria e Mjedisit ka disa vite që po zbatojnë planin operacional për parandalimin e sëmundjes së etheve hemoragjike. Nga ethet hemoragjike vetëm gjatë vitit 2013 kanë vdekur 11 persona, ndërkohë që shifrat tregojnë se të pickuar nga rriqrat ishin 5200 njerëz. Zonat e identifikuara endemike me rriqra janë Malisheva, Rahoveci, Suhareka dhe Klina. Vetëm në komunën e Malishevës gjatë këtij viti janë pickuar mbi 800 qytetar. Drejtori i qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Malishev, Nuhim Morina, ka bërë të ditur se prej këtij numri 9 pacient janë transferuar në spitalin e Prishtinës në klinikën infektive.
Në komunën e Malishevës që kanë qenë raste që kanë hekë rriqta 783 raste, diagnostikuar ka qenë asnjë me jetë hemorragjike. Ne kanë ndikuar çaj repelimi kafshëve, dezinfektimi, mbajtje ligjëratave në shkolla, në komunitete.
Sido qofte dhe kafshimi i gjarprinve ka qenë problem gjatë këti viti. Kafshimi nga gjarpri mund të kaloj në sëmundje që njëhet si mjaft serioze, kam thënë profesionist shëndetësor. Infektologu Sali Ahmeti ka thënë se gjatë këti viti, ndihmë mjekësore në klinikën infektive kanë kërkuar disa qytetar kryesisht gjatë muajve maj dhe qershor, e më pas është stabilizuar situata dhe të kafshuarit nga gjarpri nuk janë rezikuar me jetë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndërhyrjet e qeverisë në punën e kuvendit kanë bërë që institucioni ligjvënës në Maqedoni të humbë besimin bazuar në hulumtimet e bara. Qeveria e re kërkon nga kuvendi që t'i mundsoj prezantimin e politikave duke i ofruar shansin deputetve që njëherë në javë të pyesin për çështje tematike. Hapja e qeverisë apo kontrolli i punës së saj nga kuvendi, sipas ekspertëve, është i mirëseardhur nëse nuk përjeton nismat e kaluara që kishin për qëllim marketingun politik. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë ka kërkuar nga kuvendi kontroll më të madh të punës së saj, respektivisht institucioni ligjvënës të caktoj çdo javë nga një seancë në të cilën deputetët do të mund të interesoheshin apo të pyetnin anëtarët e qeverisë për çështje tematike. Kërkesa e qeverisë kryeministrit Zoran Zaev synon rritjen e transparencës në punën e saj, apo për çështje të madhore në interes të qytetarëve të jenë të njoftuar apo të dalin me propozime dhe përfaqësuesit të zgjedhur në kuvend. Aktualisht, deputetët në bazë të rregullores mbi punën e kuvendit kanë të drejtë të parashtrojnë pyetje për ekzekutivin, por vetëm se një herë në muaj, por edhe seancat e tilla deri më tani ose nuk janë mbajtur ose kanë kaluar në polemika të ashpra me së pushtetit dhe opozitës për çështje kryesisht politike. Kërkesa e fundit e qeverisë vjen në kohën kur të gjitha institucionet të ndërkombëtare dhe organizatat jo qeveritare kanë kritikuar raportet qeveri-kuvend, duke konstatuar në shkallimin e institucionit ligjvënës apo vënjën e tij në shërbim të ekzekutivit. Isha kryetari i kuvendit Stojan Andov thot për Radio Evropa e Lirë se ideja është e mirë dhe si e tillë është një kopje e praktikave të disa vendeve të zhvilluara evropiane, por që këtu të praktikohet nevojitet si pasi i përgjithësi më e madhe e politikanëve, apo që nismat e tillë të mos i ndërmarrin vetëm për pikë politike.
Ne znam dali nije to, a možim edhe go bezbedin, u bolu bi bilo, inače i parlamentu bi imao kontrola për zvahata, pa në u dobro bi bilo, ama të ne biti zlupotrebeno, znaj.
Nëse kjo realizohet, të kuvendit do të kishte kontrol më të madh mbi qeverinë, por duhet parë nëse kjo do të keq përdoret nga partitë. Praktika të tilla ka edhe në vende tjera, megjithatë tek ne duhet të ketë një koordinim të mirë me qëllim që kjo nismë të realizohet, sipas idesë së parapar, e jo të keq përdoret për pikë politike si nga qeveria ashtu edhe nga opozita. Thot Andov, Ismet Ramadani ishte deputet në katër përbërje parlamentare, thot se raportimi antareve të qeverisë para kuvendit është në të mirë të transparencës dhe jo vetëm në relacionet të qeveri-kuvend, por edhe të institucioneve tjera të cilët e kanë përgjithësi të raportojnë para kuvendit.
Në këtë rast, në qoftë qeveria prava, në jetë logari pranë parlamentit, atëherë shumë e kuptueshme është dhe organëve institucionet tjera dhe cilë më përgjithshme, sepse një ditë duhet pa tjetër pa të japin pra ose të kenë logari vënje pra pranë parlament. Në këtë rritet autoriteti prave i parlamentit dhe parlamenti me definitivisht pozitën të cilën edhe me kushtetutë ka, e më këtë rritet dhe transparenta e qeverisë, dhe qytetarët do herë ka do jenë me informacion se çfarë veprime bën qeveria.
Thot Ramadani duke shtuar gjithashtu se çdo devijim nga ideja e nismës apo tendencat që përmes saj të përfiton pikë politike do të prishin edhe më shumë imazhin e institucioneve. Në bazë të anketave të realizuara nga organizata të ndryshme, kuvendi është ndër institucionet më pak të besueshme, pa anashkaluar këtu edhe qeverinë. Kuvendi i Maqedonisë shpesh e kritikuar apo është quajtur si makineri votuese, që as pak nuk debaton për propozimet që vijnë nga qeveria. Në të shumtën e rasteve, ato miratojnë në procedurë të përshpejtuar, duke forcuar kështu bindjen se deputetët fare nuk e dinë se për çfarë kanë votuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Irani dhe Turqia e kanë kundërshtuar ashpër një referendum të planifikuar nga kurdët në Irak, duke thënë se një gjë e tillë do ta destabilizonte rajonin. Minoriteti kurdëve në Irak, i cili ka një autonomi të konsiderueshme, ka jetuar në paqe me qeverinë e Bagdadit, mirëpo në Turqi dhe Iran përleshjet e përgjakshme në mes të forcave qeveritare dhe militantëve të grupeve kurde nuk janë të pazakonta. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Turqia dhe Irani kanë kundërshtuar rënd një referendum për pavarësimin e Kurdistanit, i cili është planifikuar të mbahet muajin e ardhshëm në Irak. Këto deklarata e mbërë gjatë një vizite të shefit të stafit të ushtrisë të Iranit, Mohamed Hossein Bakeri, në një vizit të rallë në Ankara. Media turke kanë thënë se kjo është vizita e parë e këtij lloji prej revolucionit islamik të Iranit më 1979. Nuk ka pasur vizita të tilla për vitet të tëra në mes të dy vendeve. Mirë po duke pa zhvillimet rajonale, çështjet e sigurisë dhe luftën kundër terrorizmit, është parë nevojë e një vizite të tillë, i ka thënë generali iranian Bagheri televizionit shtetëror turk pak pasi ka arritur në Ankara. Bagheri ka thënë se pas takimeve me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan, janë pajtuar se mbajtja e referendumit për pavarësinë kurdëve në Irak mund të nxisë trazira në gjithë rajonin. Kurdët janë një minoritet i konsiderueshëm në Iran, Irak, Siri dhe Turqi dhe kanë disa fraksione të cilat kërkojnë autonomi ndonjëherë edhe në mënyrë të dhunshme në secilin prej këtyra vendeve. Të dyja palët janë pajtuar se nëse mbahet referendumi, do të shënojë fillimin e një serie të re të tensioneve dhe konflikteve brenda Irakut, efektet e të cilave do të ndikojnë edhe në vendet fëqinje, është situar të gjithëm Bakeri si pas agjensisë iraniane të lajmeve IRNA. Mbajtja e referendumit do të përfshi Iranin, Irakun dhe Turqin dhe kjo është arsyeja që kanë theksuar autoritetet e dy vendeve, se kjo gjë është e pamundur dhe nuk mund të bëhet, ka thënë tutje ai. Erdogan e ka mirëpritur Bagherin në palatin e tij prezidencial së bashku me Ministrinë e Mbrojtjes së Turqisë, ka thënë zyra e presidentit turk. Ndonëse për herë të parë pas shumë kohësh, Bagheri i ka cilësuar diskutimet si shumë të suksesshme.
Bashkë besjar خوبی انجام شد موافقت‌های زیادی صورت گرفت
Kemi bërë diskutime shumë të mira dhe kemi arritur marrëveshje të reja si në bashkëpunim ushtarak, ashtu edhe për çështje të sigurisë sa i përket kufijve të dy shteteve. Përveç çështjeve ushtarake, ne jemi pajtuar për nisjen e një faze të re të bashkëpunimit që nënkupton kryesisht fushën e studimeve, ka thënë Bakeri për televizionin IRIB në Ankara, në kuadër të vizitës së tij dyditore në Turqi. Gjatë bisedimeve është diskutuar edhe për përpjekjet e një zgjidhje paqësore në Siri, ku të dy palët mbështesin kahet të kundërta. Qeveritë e Turqisë, Iranit dhe Irakut kanë shprehur kundërshtimin e rajonit autonom të kurdëve në Iran për mbajtjen e një referendumi për pavarësi. Sidoqoftë, liderat kurd nuk e kanë anuluar referendumin e planifikuar për 25 shtator. Në këtë referendum, pritet të votojnë rreth 5 milion votues. Minoriteti i kurdëve në Irak, i cili ka një autonomi të konsiderueshme, ka jetuar në paqe me qeverinë e Bagdadit, pavarësisht mosmarrëveshjeve rreth naftës dhe çështjeve të tjera. Mirëpo në Turqi dhe Iran, përleshjet e përgjakshme në mas të forcave qeveritare dhe militantëve të grupeve kurde nuk janë të pazakonta. Erdogan ka qenë i shqetësuar për rritjen e fuqisë politike të kurdëve në vendin e tij, pasi të njëjtit kanë fituar një fraksion të madh parlamentar në zgjedhjet e fundit në Turqi. Presidenti turk është ankuar shpesh për separatistët e armatosur nga radhët e kurdëve, të cilët kanë kërkuar mbështetje në vendet fëqinje, duke shtyer kështu Turqinë për ndërtimin e një muri në kufi me Iranin, Irakun dhe Sirin. Erdogan ka kritikuar ashpër edhe përpjekjet e Shteteve të Bashkuara për të organizuar kurdët në Siri kundër militantëve të Shtetit Islamik, duke thënë se këto armë mund të kthehen kundër forcave turke. Sa i përket Sirisë, Bagheri ka thënë se dy fuqit rajonale janë duke kërkuar koordinim për krijimin e paqes dhe sigurisë. Këto janë parë si përpjekjet më të reja nga Teherani dhe Ankaraja për të tejkaluar dallimet e tyre në Siri, pasi Irani është mbështetës i fortë i presidentit sirian Bashar al-Assad në luftën 6-vjeçare të vendit të tij, derisa Turqia ka mbështetur grupet e armatosura sunite në luftën kundër Asadit.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kombet e Bashkuara shpresojnë se gjatë muajit tetor apo nëntor të zhvillohen negociata serioze në mas të qeverisë siriane dhe opozitës, e cila ende nuk është e bashkuar, ka thënë i dërguari special i OKB-s për Sirinë Stefan de Mistura. Jemi duke pritur shumë nga Siria, Irani dhe secili vend që ka ndikim të madh, si dhe presim që qeveria siriane të jetë e gatshme për diskutime kur të ftohet në Gjenevë me çfarëdo opozite që do të krijohet, u ka thënë ai gazetarëve. De Mistura ka thënë se një letër nga ministri i jashtëm rus, Sergej Shigo, gjatë muajit gusht, e ka hapur rrugën për policinë ushtarake ruse dhe konvojin e kryqit të kuq për të arritur në Duoma afër Damaskut për herë të parë nga muaji maj.
They are not accompanying, they are not protecting The UN would never accept.
Policia ushtarake ruse nuk është duke na shoqëruar, nuk janë duke na mbrojtur. AKB-ja nuk do të pranonte kurrë që të mbrohej apo të shoqëroj nga një entitet ushtarak. Ne nuk jemi kryqi i kuq. Ata janë duke na ndihmuar që të bartim kuti dhe gjëra të tjera pa u ndalur askund. Nëse vazhdon, ky do të jetë kontribut i madh, ka thënë ndër të tjera Mistura. Autoritetet turke kanë nisur një urdhër arrest për 70 ish-punëtor të Ministrisë së Financave pas supozimeve për ndonjë lidhje të mundshme me tentimet e dështuara për grushtet, ka transmetuar CNN në gjuhën turke. Turqia akuzon klerikun që jeton në Shtetet e Bashkuara Fethullah Gülen për organizimin e pushit të dështuar në korrik të 2016-s. Gülen hedh poshtë akuzat për përfshirje. Që nga tentimet e dështuara të pushit rreth 150.000 persona janë pezulluar apo suspenduar nga puna në sektorin publik apo privat. Më shumë se 50.000 të tjerë janë ndaluar pas dyshimeve se kanë pasur lidhje me këtë gjë. Masat të tilla kanë alarmuar grupet për të drejtat e njeriut dhe disa aleat perëndimor të Turqisë, të cilët kanë shprehur shqetësimet se qeveria është duke përdorur çështjen e pushit si pretekst për të shuar zërat e kundërshtarëve. Iraku i ka kërkuar Kombeve të Bashkuara për të ndihmuar në gjetjen e të dhënave për krime kundër njerëzimit të kryera nga grupi ekstremist Shteti Islamik. Në një letër të publikuar nga ministri i jashtëm i Irakut, Ibrahim Al-Jasfari, thuhet se forcat qeveritare që kanë shliruar Mosulin nga kontrolli i Shtetit Islamik kanë gjetur fakte të krimeve duke përfshirë vrasjet masive, skllavërinë seksuale dhe shkatrimin e pasurisë arkeologjike. Ai ka thënë se Britania e Madhe është duke ndihmuar në krijimin e një rezolute, e cila më pas do të mund shqyrtohet nga Këshilli i Sigurimit i OKB-s për të nisur një hetim ndërkombëtar. Ambasadori rus në OKB, Vasily Nebenzia, ka thënë se Moska do ta mbështesë rezolutën. Zyrtari i lartë i ushtrisë amerikane, generali Joseph Dunford, ka thënë se opsioni ushtarak ndaj kërcënimeve të Korezë Veriore për lansim të raketave do të ishte i tmerrshëm, mirë po e ka quajtur të pa imagjinueshëm mundësinë që t'i lejohet Pjenjanit zhvillimi i raketave bërthamore me kapacitet për të arritur në territorin e Shteteve të Bashkuara. Ashtu siç u kanë treguar homologëve, qofshin miq apo armiq, nuk është e i pa imagjinueshme të kemi opsione ushtarake për t'u përgjigjur kapaciteteve bërthamore të Korezë Veriore, ka thënë Dunford. Çka është e pa imagjinueshme për mua, është dhënia e mundësisë së Korezë Veriore për krijimin e armëve bërthamore me kapacitet për të arritur në Denver apo Colorado. Kjo është e pa imagjinueshme për mua, kështu që detyra ime është të zhvilloj opsione ushtarake që të sigurohem se një gjë e tillë nuk do të ndodhë, ka thënë ndër të tjera ai. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka sulmuar kolegun e tij republikan senatorin Lindsey Graham, duke cilësuar se ligjvënës në kërkim të publicitetit. Përmes një postimi në llogarinë e tij në Twitter, Trump e ka kritikuar Graham për komentet që ai ka bërë rreth deklaratave të presidentit për dhunën dhe vdekjen e një gruaje në protestat e Charlottesville në Virginia. Të mërkurën Graham ka thënë se deklaratat e Trumpit pas përleshjeve në protestat e vikendit kanë sugjeruar barazi morale në mas të dy palve. Me këto koment, ai ka bërë thirrje presidentit Trump të zgjedh fjalët dhe të shpëtoj amerikanët. Në kërkim të vëmendjes, Lindsey Graham ka deklaruar gabimisht kur ka potencuar se unë kam thënë që ka një barazi morale në mas të grupeve të neonazistëve, nacionalistëve të bardhë dhe personave si zonja Hayer, ka thënë Trump në Twitter. Në këtë rast, ai është referuar 32-vjeçares Heather Heyer, e cila ka vdekur pasi një vetur ka përplasur me fuqi protestuesit gjatë marshit të vikendit. Publikuesi i webfaqes kontraverzës të neonazistëve në Shtetet e Bashkuara, Andrew Angelin, ka thënë se faqja The Daily Stormer është ndaluar plotësisht nga interneti, pak pasi Angelin ka siguruar një domen rus. The Daily Stormer e ka humbur kontrollin e përdorimit të domenit dailystormer.com, pasi Google ka refuzuar t'i jap shërbime kësaj faqe. Autoritetet ruse për rregullimin e medjave kanë thënë se kërkesa për ndalimin e kësaj webfaqe me domen rus është bërë për shkak se njëjta është konsideruar të ketë postuar përmbajtje ekstremiste. Daily. Daily Stormer qëndron sipas emrit të Der Strummer, një gazetë që ka publikuar propagandë naziste. Angela në disa prej publikimeve është tallur me Heather Heyer, e cila ka vdekur pasi një person ka sulmuar me vetur turmën e njerëzve në protestat e Charlottesville. Rrjetet sociale Facebook dhe Twitter kanë thënë se kanë larguar të gjitha faqet që kanë qenë të ndërlidhura me The Daily Stormer, i cili ka ndihmuar në organizimin e marshit në Charlottesville, i cili më pas rezultoi me vdekjen e Heyerit gjatë vikendit të kaluar. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Takimi ynë i radhës është në orën 21. Nga Praga, miru dëgjofshim.